na dan upokojenja svetog vladike Nikolaja. Daleko od svoje majčice doma je, ka Gospodu pođe duša mučenika, u tom jutru tužnom za srpski rod cio, mučenički skonča Nikolaj vladika, on koji Gospoda Hrista svjedočaše, proganjan, zatvaran i napaćen bio, vijenac vječne slave i nagradu s neba, za vjernost je Bogu od Hrista primio, najmili je čedo crkve svetog Save i zlatous novi svetog pravoslavlja, vaskrslo Gospoda sa svima svetima, u nebeskom carstvu zauvijek proslavlja. A blistavim sjajem duša obasijana Nikolaja divnog Božijeg čovjeka, najsjajni dijamant nebeske Srbije, njen otac vladika i premili deka, blagosilja srčar što mu ime slave i što molitvama dušu im napaja, episkopa Žičkog i sve pravoslavnog roda našeg milog svetog Nikolaja.